Kjære Frimisjonen, kjære alle sammen, nok en gang, nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og den Herre Jesus Kristus. Det er så vakkert å være her. Det er vakker natur. Det er vakkert vær til og med. Litt varmt, men ok. Det er veldig vakkert fellesskap. Og veldig vakre mennesker. Og jeg har bare vært her siden i går. Men på det døgnet så har jeg blitt så fylt opp av det jeg vil kalle et helbredende fellesskap. Så takk for at jeg får lov å være her på deres jubileumsgudstjeneste. 170 år, altså det er massivt. Og det er ikke bare Misjonskirkas eldste kirke, men dere er Norges eldste frimenighet. Altså, come on! Og jeg vet at dere kriger litt med Skien om hvem som var først, men det som er helt sikkert er at dere har feiret det først. Så gratulerer! Og så som Ellen Merete sa, altså takk for i går. Og jeg var her med tidligere pastorer og påtroppende pastorer, og det var så fint. Ja, tidligere pastor snakket litt om historien, og Elmerete snakket noe om fest. Altså, vet dere det, at når dere skulle feste før, så kjørte dere lastebiler gjennom byen og hentet tepper og møbler fra folk, og bytta det, og så tømte kirkelokalet for å fylle det, for at dere kunne feste skikkelig. Og det står i notatene at de fra Narvik, de orket ikke mer når klokka ble 12. Altså, når det var midnatt, da måtte de dra hjem, og resten festa videre til klokka 2. Nei, dere har litt av en arv, altså. Så det, ja, dere har et rykte å leve opp til, så jeg har veldig forventninger når jeg kommer ned nå etterpå. Men hva har man med seg i gave til en 170-åring? Jeg er jo på en del jubileer. Det skal sies, jeg har rukket det i mine 4 år som generalsekretær. Og hver gang jeg er på et jubileum, jeg har veldig ofte sånn 10- og 15-års jubileer, for vi har jo så mange nye menigheter. Og hver gang så skulle jeg ønske jeg kunne ha med meg en sjekk på 3 eller 5 eller 7 millioner, ikke sant? Det er jo det som virkelig hadde monna. Det er jo det, man har aldri nok penger og aldri nok mennesker. Det er jo sånn det er i kirkene våre. Men det har jeg ikke. Vi har ikke budsjett, og noen ganger så har jeg med meg sånne mange, for eksempel lys som vi kan pynte på scenen med og minner kirken om at det er verdens lys, ikke sant? Og Jesus er verdens lys. Og noen ganger med meg duftlys for å minne meg at vi er Kristi vellukt på et hvert sted, og noen ganger har jeg hatt med salveflasker til alle lederskaper for å minne meg at vi kan be for alle, og ånden er med. Så man prøver å være kreativ under et begrenset budsjett. Men så har jeg da snakket med dere, hva er det Frimisjonen egentlig ønsker seg? Og det er dere veldig tydelig på. Dere ønsker dere en litt skikkelig og ordentlig nattverdskalk. Ja. Og den er også litt i øvre budsjettgrense. Så vi har sagt at vi skal i alle fall sponse noen tusen på den nattverdskalken dere ønsker dere. Så det får bli gaven fra Misjonskirka Norge. Og jeg tenker at det passer faktisk perfekt for deres kirke. Som det allerede er sagt så nydelig. Altså, Ellen Merete, har ikke du skrevet en mastergrad om nattverden? Er det ikke? Ja, ikke sant? Altså, jeg bare nevner det i en bisetning at jeg har akkurat levert. Og nattverden minner jo oss om det aller viktigste i vår tro. Det helt sentrale, det som Stig på en så nydelig måte minner oss om hva vi skal forkynne. At Jesus Kristus ga seg selv for oss. Og dere her i Tromsø er gode på å invitere rundt nådens bord. Derfor tenker jeg det var perfekt at det var det dere ønsket dere. Ok. I går på seminardagen, jeg er så imponert over dere, jeg skal virkelig ned og kjefte litt på de der selv, holdt på å si. De har ikke så god møtekondis som dere har. Dere hadde mange seminarer på lørdag formiddag i strålende sol, altså det er sterkt. Og jeg hadde også et, vi hadde fått en titel, og titlen var «Tro setter spor». Nå har allerede ordet kommet opp. Ja, men det er bare greit. Jeg skal komme til det. Titlen var «Tro setter spor», og Frimisjonen har satt spor i Tromsø. Det har vi allerede hørt om. Og så snakket vi litt i går om at uansett hva man tror på, du kan jo være her som tror på noe annet enn Jesus, men uansett hva man tror på, så vil det sette spor i livet. Spørsmålet er jo bare hvilke spor vi setter. Og de spor vi setter handler jo mye om hvem vi da følger etter. Og som kristen kirke så det vår store lengsel å følge etter Jesus og ligne han. Ikke sant? Og det der dette verset kommer fram. Jeg skal love dere, skal ikke ta hele seminaret om igjen, hvis du trodde det. Men det et bibelvers som jeg da gjerne vil dele med dere, som bare kan stå der under hele talen. Og det ordet ble menneske og tok bolig blant oss. Altså det Jesus som ordet. Det kom ikke en bibel dalende ned, det var Jesus som det ordet som Gud snakker. Altså Jesus ble menneske og tok bolig blant oss. Og vi så hans herlighet. En herlighet som den enbårne sønn har fra sin far. Full av nåde og sannhet. Altså når vi lurer på hvordan Gud så kan vi se på Jesus, og hva det Jesus viser? Den perfekte kombon av nåde og sannhet. Og så spurte vi oss i går hvordan i alle dager ser det ut av å følge den Jesus som ikke vi kan se med det blotte øyet, ikke sant? I 2026, og når livet vondt, og når livet godt, og når vi klapper sammen og alle de greiene, det var det vi så litt på i går. Og så ga jeg dere et løfte som jeg nå egentlig da må holde da. For jeg sa at jeg skulle si litt om hva som har formet min tro. For jeg utfordrer dere egentlig til å snakke med hverandre om hva og hvem det som har formet min tro. Det en utrolig fin ting å snakke om i smågrupper og i fellesskap. Jeg har en venn faktisk som for ikke lenge siden inviterte de tre personene som hadde hatt mest å bety for hans trosreise. Han en voksen mann, og de var enda voksnere, for å si det sånn. Og en av de som hadde betydd mest for hans trosreise trodde ikke lenger selv. Og så inviterte han de tre på en flott middag, og så leste han opp vitnesbyrdet sitt om hva de tre hadde betydd for hans tro. Og det gjorde noe med han som hadde glidt litt vekk fra sin tro. Så det der med, vi eier jo vår egen fortelling, og så tenkte jeg, men Siri, du kan ikke dele ditt vitnesbyrd, liksom. Når jeg tror, jeg må jo ha sånn generalsekretærtale, og trekke linjene tilbake til 70 år, og ha noe veldig, så jeg skal si noe som du aldri har tenkt på før, og vinkle et bibelvers, så du aldri, liksom. Men det er veldig enkelt det jeg kom med i dag. Men det i alle fall ekte. Jeg så heldig at jeg har fått lov å vokse opp med fortellinger om en morfar, som var emissær. Og så kom han i skade for å si fra en talerstol at han trodde pinsevenner også var Guds folk. Og at han elsket alt Guds folk. Og på den tid var det såpass ille at da kunne han ikke fortsette som emissær. Det en fortelling jeg har vokst opp med. Hvor jeg ristet på hodet og tenkte, sånn var det da. Så det første som jeg tror har formet min tro, det at vi taler alltid vel om våre trosøsken. Og senere så har jeg lest en bok som Petter Haldorf har skrevet om å elske sin neste kirke. Jeg har også lest om en pinsepastor i Kristiansand som gikk nattevandringer hvor han ba for byen sin om vekkelse. Og så stanser han foran et kirkebygg som ikke var den kirken han jobbet i, og så opplever han Gud sier, hva hvis jeg sender vekkelse til den kirka da?
Håhå!
Men han var så utslått for Jesus, samme av det, bare mennesker for å bli kjent med deg. Jeg har vokst opp med en fortelling om å tale vel om alle mine trosøsken, og det opplever jeg dere forbilledlig på også her i Tromsø. Og de samme besteforeldrene mine, de mistet en datter i tuberkulose. Hun var 13 år. Og da mistet min mamma en søster. Og når det skjedde, så fikk de så mye omsorg i den lokale misjonskirka. Salem heter det i Kristiansand. Det litt spesielt navn, for de fleste tenker på Salem. Det en sigarettpakke, liksom. Men det også navn på en kirke. Og de fikk så mye omsorg og kjærlighet i denne kirka. De fikk venner, og de fikk et åndelig hjem at det var der de ble. Og nå vi der i tre generasjoner, ikke sant? Og det også en fortelling som har formet meg helt fra jeg var liten om hvor mye omsorg betyr. Omsorg, omtanke, godhet, det kan alle gi. Og alle trenger det. Og noen ganger trenger man det ekstra. Jeg tror kanskje ikke vi aner hvor mye oppmuntring betyr. Den lille sms'en, den lille klemmen, det vennlige, det trenger liksom ikke være en treretters middag, selv om det kan være det også. Og jeg tror det i Nytestamentet, det ikke det som sier at vi skal oppmuntre hverandre så lenge det heter i dag? Det i dag? Ja, da skal vi oppmuntre hverandre. Ja, så min oppvekst har altså lært meg at vi skal tale vel om våre trosøsken, og at omsorg betyr mye. Gratulerer! Jeg har en master i praktisk teologi. Men det at jeg vokste opp med den fortellingen om min mamma som mistet sin søster, det var bare et år mellom de, og de var ikke så kloke den gangen. Så når da foreldrene skulle i begravelse, så måtte hun være hjemme og passe småsøskene. Sånn behandlet de sorg den gangen. Men det har lært meg at uforståelige tap også en del av dette livet. Det min del av min trosfortelling. Og jeg sikker på at alle denne salen her har noen uforståelige tap. Og apropos uforståelige tap, så har jeg en pappa som mistet sin mamma når han var 10. Og hun døde i barsel. Og når min pappa døde igjen, så fant vi en stil han hadde skrevet, og der var overskriften «Mine to sorger». Og det var når han mistet sin mamma og sin søster på en og samme dag som 10-åring. Og det her en helt egen fortelling. Men min pappa var knust på veldig mange måter og hadde ikke en god oppvekst. Så når han traff mamma og hennes familie, så fikk han rett og slett et møte med Jesus. Og når han skulle dele sitt vitnesbud, så sa han alltid litt usikker på hva som kom først. Om det var møte med Kirsten eller møte med Jesus som forvandlet livet. Han fikk liksom to for prisen av en. Så det har preget hele mitt liv at jeg tror så inderlig på at et møte med Jesus kan forandre alt. Og det henger alltid tett på menneskemøter. Og nå i dag, jeg tenkte på den parentesen, så hører vi mange flere historier om at Jesus åpenbarer seg helt suverent for folk, uten menneskelig innblanding. Det forekommer jo, vi leser mye om det i muslimske land, men nå skjer det også i Norge, så jeg bare sier, come on Jesus, give me anything. Men veldig ofte så henger et møte med Jesus sammen med menneskemøter. Og når det gjelder det bibelverset på skjermen, det sa jeg også i går, så var nok det etter bibelverset var veldig viktig for min pappa. Og da var han alltid veldig høylytt. Han var ganske høylytt på generelt grunnlag. Fordi sen kjente han så... Åhoi, det var ikke bare å være barn, og han sang høyt og trampet takten og klappet høyt, og jeg vet ikke alt han gjorde var høyt. Men da var han veldig nøye, og så sa han, nåden kom alltid først, når det var nåde og sannhet. Ja. Dette er fortellinger som er preget... Du kan gjøre din egen refleksjon om hva det som har formet din tro. Hvilke mennesker, hvilke sammenhenger, hva det som har formet din tro? For det fortellingen om denne morfaren min, da, denne emissæren, som måtte slutte for det pinsevennene var av guttfolk, jeg var veldig kritisk den gangen, så forteller min mamma at når hun var liten og ikke kunne finne pappa, og skulle reise rundt i huset, pappa, pappa, så sa hun, så fant han nesten alltid på kne, på soverommet, over en åpen bibel. Og jeg tenker, hvor mange ganger har mine barn funnet meg på kne over en åpen bibel? Jeg tror kanskje de har funnet meg litt oftere, hopp og si med chips og popcorn foran Netflix. Men dette har mine foreldre tatt med seg, derfor har jeg også vokst opp med en åpen bibel. Jeg vokste opp på at mamma sa det var så skjønt, nå hadde mamma permisjon med deg, for jeg hadde så mye tid. Så da fikk jeg lest hele bibelen fra perm til perm. For så det gjorde jeg ikke når jeg hadde mamma permisjon med mine tre. Men senere da, når mine foreldre på skiftet av karrierespor, eller når de ble pensjonister og hadde bedre tid, så har jeg vokst. Altså, jeg vet ikke hvor mange ganger jeg kom, så var kjøkkenbordet. Så satt de med den spanske bibelen, var 78-oversettelsen, og så var det den nye, og så var det den gamle, og så var det den. Og hva betyr det egentlig der? Og de studerte og undret seg over den her skriften, og hadde så mye glede over det. Mamma var temmelig bombastisk, for det står jo så klart. Og pappa var litt mer sjavering. Helt om det er helt klart. Og det siste, min far sa til min mor når han døde på sengekanten, det var Kirsten, nå må du ikke snakke så veldig mye om at Jesus kommer igjen. Folk orker ikke å høre på det mer. for hun hadde nok så klar formening av hvordan det skulle foregå. Men derfor så har jeg vokst opp med glede, ærefrukt og undring for Bibelen. Alle de tre tingene. Nå skal ikke jeg snakke mer, jeg skal si den siste tingen som har preget mitt vitnesbyrd. Altså, beklager hvis du tenker jeg skal generalsekretær komme her og fortelle om slekta, si, liksom, ikke det. Men nå var det det dere fikk i dag. Det var de der fem brøda og fiskene, eller jeg glemmer alltid hva som var flest brød eller flest fiske, men det var i hvert fall noen brød og noen fisker, og så gjorde Jesus fryktelig mye ut av det lille. For den siste ting som har preget min livshistorie veldig, det at mine da, foreldre, da, jeg hadde veldig gode jobber, gode lønninger, og vi var fire barn. Jeg var ikke planlagt på noen som helst måte, så jeg kom 7 år etter de andre, og det var oppe sin landesorg når vi fikk beskjed om at jeg skulle komme. Men så gikk det bra da. Og så bodde vi på et veldig lite sted. Og så forteller min mamma at hun gikk og støvsugde. Og så gikk hun og tenkte, er det noen hjem her i bygda jeg ikke har vært i, tro? Er det noen jeg ikke har delt evangeliet med Jesus om å jobbe på gamlehjem, nemlig? Så alle var til frelse med de fleste da, før de reiste hjem til Jesus. Og da, vi hadde ikke begravelsesbyrå i Treungen, så hun begravde de også. Og så sier hun, kanskje du kunne sende oss til en plass med litt flere mennesker, sier hun da i denne støvsugebønnen. Det er en ganske utfordrende, kan vi nesten si, farlig bønn å be. For ikke lenge etterpå, jeg skal ikke dele den prosessen, men etter det så begynte det en helt vild prosess som var preget av nåde og ledelse og ånd og spenning og glede og sorg, og som endte med at når pappa var 50 og mamma var 48, så tok de med seg meg på 13, og så flyttet vi til Colombia. Og Bogotá, som vi bodde den gangen, hadde den gangen 8 millioner mennesker, og Norge hadde 4 millioner, så hun fikk jo bønnesvar da. Hun kom til et sted med litt flere mennesker. Men de flytta dit, og de ble misjonærer i Colombia. Fikk først permisjon, og så flytta de tilbake og ble til de ble pensjonister. Og jeg må bare si, det er jo skrevet så mye om misjonærbarn, jeg er velsignet, og så var jeg lykkelig misjonærbarn, jeg elsket og elsker Colombia og latin og ritmos og spansk, og så jeg veldig heldig. Men den her, og dette et kjempelangt og innholdsrikt vitnesbyrd som komprimert på 2 minutter, men det har lært meg noen ting som har preget meg hele livet. Det at det kraft i hverdagslige støvsugebønner. Og takk og lov for det. Tannbørstebønner, oppvaskbønner, you name it. Det kraft i hverdagslige støvsugebønner. Og så har det lært meg at livet med Jesus er spennende hele tiden. Altså, ikke sånn at det alltid er spennende, men liksom in the long run. Pappa var en gammel mann på over 70, og han sa, det veldig rart, jeg tror faktisk, jeg opplevde noe nytt med Herren når jeg 70 år. Altså, det livet med Jesus, det goes on. Og det vel det tredje da, at Gud kaller og leder hele livet. Også etter fylte 50, og etter fylte 60, og etter fylte 70. Og alle de andre tingene jeg har nevnt til nå, skal vi bare si, for dette er faktisk blitt litt viktig for meg. For det er noe som er viktig for meg nå som generalsekretær. Det at vi taler vel om våre trosøsken. Hvis dere ser meg noen gang skrive et leserinnlegg mot en annen kirke, da må dere komme og sparke meg i leggen, altså. Og jeg har lært noe om hvor mye omsorg betyr. Og jeg har lært noe om at uforståelige tap er en del av dette livet. Og jeg har lært noe om at et møte med han, Jesus, som det står om der, kan forandre alt, og det henger ofte sammen på menneskemøter. Og jeg har lært noe om glede og ærefrykt og undring over Bibelen. Og jeg har lært noe om at det kraft i hverdagslige støvsugebønner, at livet med Jesus er spennende, og at Gud kaller og leder hele livet. Og alle de tingene oppsummert følte jeg at jeg fikk erfare eksponentielt de årene i Colombia. For det var kjempeviktig at mamma og pappa hadde opplevd litt tap når de skulle møte mennesker som vassa i tap. At ikke kunne tale litt vel om andre kristne, for de blir litt sånn sterke I meningen sin, ofte I Latinamerika. Ja, det liksom, det var de eneste som eide sannheten. Altså, det så mange av disse tingene som vi fikk se, og var det noe vi fikk se, var at det, et møte med Jesus forvandlet livet. Jeg har sett narkomane bo på gata, komme til rehabsenter, og I dag fungerer som pastor. Det gjør jo inntrykk på en 14-åring. Jeg håper at... Jo, det var nå, det var det jeg skulle si. Kjære alle sammen, jeg har ingenting som jeg ikke har fått. Har du noe du ikke har fått? Jeg håper du vil dele din historie med dine på hva og hvem på godt og vondt som har formet din tro. Og min lengsel for meg selv og for det kirkesamfunnet jeg en del, at vi skal følge han, og det klarer vi I svært varierende grad. Og akkurat nå, for de som leser kristenpressen, det sikkert ikke alle. Bless you. Men I vårt kirkesamfunn, og kanskje spesielt der sørpå, så blåser det en del. Og jeg sørger så inderlig over den situasjonen Misjonskirka Norge I akkurat nå, og jeg sliter litt å holde meg oppreist. Men å komme hit til dere har vært veldig godt. Bare sammen med dere har gjort godt. Og jeg tenker på en annen boktitel, Thomas Sjødin, han har skrevet en bok som heter Et brustent halleluja. Det en nydelig titel. Og så snakker han om at de kirkeklokkene, grunnen til at det god klang I det, at de helt tomme. Så hvis du kjenner deg litt tom og brusten, velkommen I klubben. Så jeg vil avslutte med at når vi følger denne Jesus som full av nåd og sannhet, hva det som kommer ut av oss når vi blir presset? Hva det som kommer ut av en appelsin når du skviser appelsinen? Jo, det appelsinjuice. Hva det som kommer ut av meg når jeg blir skvisa? Når du blir skvisa? Det det jeg vil avslutte med. Jeg skal lese en vakker... Nei, jeg skal ikke lese. Jeg leste en vakker historie. Når det sånn som det nå, da må jeg ha ting ferdigtygd, så da leser jeg andagsbøker. Jeg leser gjerne flere hver dag. Noen dager gode, noen dårlige mandagsbøker. Jeg leser blant annet en som fra den forfulgte kirke, hvor det et vitnesbyrd hver dag fra den forfulgte kirke. Og der var det, jeg husker ikke hvilket land det var, eller tid, men det var en datter som kom til sin mor og sa hun syntes det var så vanskelig med all den motstanden hun møtte for å være en troende. Og så forteller historien at mor, hun finner bare, hun sier ikke noe, finner bare fram tre gryter, og så koker opp vann I tre gryter, så alle tre grytene har kokende vann, og den ene gryta legger opp en gulrot, og den andre gryta putter opp en egg, og den tredje gryta putter opp I kaffebønner. Og så koker alt I 20 minutter. Og så skrur hun av, og så tar mammaen opp den der gulrota, som har klappet helt sammen opp, siden den det ingenting igjen av, den eldvask, og liksom, den har bare gitt opp på en måte, for det ble for vanskelig under press. Så tok hun egget som bare ble hardt skall, hardt indre. Ingen vil ha et egg som kokt I 20 minutter, ikke sant? Det grønt. Så hardt. Så noen tåler ikke presset, man bare blir helt sånn, man bare vil gi opp, og noen blir bare harde. Og forsonlige og polariserende vel et ord vi bruker. Men så kom hun til kaffebønnene. Så hva skjer når kaffebønnene blir kokt? Jo, da preger de vannet de I. Så det endrer faktisk karakter. Og så stiger det opp en deilig aroma, lukter godt kaffe. Og sånn jeg vil være en kaffebønnekristen. Som møter alt uansett I en ånd av varme som preger vannet jeg I. Sånn at det blir god smak og sånn at det lukter godt. Og det er min inderlige bønn for Misjonskirka Norge og for frimisjonen at vi skal være kaffebønnekristne. Så når vi blir presset og kokt, uansett hvor press og koke kommer fra, for det kan være så mange steder altså, så skal det komme noe godt ut. Som skal være til ære for Gud og til glede for mennesker, sånn som en god kopp kaffe alltid Veldig dårlig eksempel hvis ikke du liker kaffe. nåde og fred. Amen.